La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Peste o săptămână va fi un an de la alegerile parlamentare din aprilie 2009, urmate de proteste de stradă cu accente violente. Sute de oameni, mai ales tineri, s-au plâns inclusiv în instanță că au fost maltratați de polițiști. Între timp, puterea politică de la Chișinău s-a schimbat, iar noii guvernanți au promis dreptate. După buletinul de știri, vă invit la o rememorare a evenimentelor din aprilie anul trecut.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, ce s-a întâmplat acum un an după alegerile din aprilie? De ce au ieșit tinerii în stradă? Cum au fost ei pedepsiți pentru faptul că și-au cerut drepturile? La aceste și alte întrebări vom căuta răspuns pe parcursul emisiunii, dar mai întâi iată ce cred oamenii întâlniți întâmplător în stradă despre ceea ce a avut loc la 7 aprilie 2009.
Lovitor de stat nu putem spune nici într-un caz, deoarece guvernul era cu totul în altă clădire și niciun membru de guvern nu a fost atacat.
Nu a fost nicio absolut lovitor de stat. Pur și simplu proteste împotriva presiunii comuniste, împotriva falsificării alegerilor.
Au fost proteste, cineva spune că organizate, cineva că neorganizate. Mai scurt, nu a avut lider, nu a avut cine să-i pui la cale.
Bine, перевороt. Это спланировали все-таки.
Nu, nu, asta nu a fost lovitor de stat. Nu, revoluție nu, nu pot fi, dar proteste, da.
Это было явно все спланировано заранее. Не знаю, бунт вообще-то был просто. Ну, потому что эксплуатировали детей просто-напросто взрослые. В конце концов, остались виноваты кто? Мы, дети. Ох, молодежь, жалко.
По демонстрации линештит, да чинева ее аджитат. Шафар дяста полиция сопортат урыт. А тинерят, что требует сфакшаться и баты. Су револтат.
Чева мешкарь, револте, саунчи будет педать адишасцы. Шатунчи и диски со спускался виды, ши педать адишап. И это тунчин тимбул нопций, чинева сагандит, шаунчи будет педынши сей кондукы ин дирекция карену требе.
На самом деле, те, кто виноват, останутся в стороне все равно.
Mă doare. Ceva nu e clar și lipsa de informație asta te distruge.
Nu s-a mai descoperit. Cine anume a stat în spatele răufăcătorilor de-au distrus, cum spune, bogăția Republicii?
Acei care au organizat au avut toată puterea în mâinile sale și au avut timp la dispoziție ca să ascunde toate cele fără de legi, documente și tot așa mai departe.
Oamenii sunt într-o confuzie oricare. Bal vinuiesc pe celălalt, bal vinuiesc pe celălalt, dar concret nu se știe nimic. Timp de ani de zile că sunt venit și alt conducere și nu se rezolvă nimic. Cu pat care a rămas pe viață. 7 aprilie 2009
a avut un impact asupra dreptului la întrunire și asupra dreptului la libertate și siguranță. Este opinia lui Alexandru Bordean, student la Universitatea de Stat din Moldova, aflat atunci în Piața Marii Adunări Naționale.
Pentru prima dată în viață am simțit o frică față de societatea în care locuiesc.
Cum ai simțit această frică?
În momentul acelor arestări a tinerilor la universități, am fost martori a unor aresturi a colegilor mei de facultate, de grupă. Băta rămâne a fi armă polițiștilor încă în Republica Moldova. Nu știu până când se va menține o astfel de atitudine față de cetățean.
Tu cum ai nimerit în piață?
A venit și eu să susțin acei tineri care se împotrivesc revenirii așa zisului regim nu totalitar, dar autoritar a Partidului Comuniștilor.
Ai venit cu intenții bune să aprinzi atunci o lumânare.
Da, personal.
Cât timp ai stat acolo?
Am stat în fața președinției și a Parlamentului până în momentul când Dorin Chiortoacă și Vlad Filat au chemat tinerii protestatari să plece în Piața Marii Adunării Naționale. Am participat și eu în acele proteste din fața președinției.
Ai intrat în sediul președinției?
Nu am intrat. Am stat pe trepte, am fost bruscat, am căzut sub alți protestatari, fiindcă acolo era așa valuri de baricade. Însă acele violențe, nu știu, poate pare banal, dar am observat persoane, niște tineri consomoliști care erau îmbrăcați cu drapele, cu tricolorul în spate românesc și acele vopsele pe față care reflectau drapelul României. Deci este și acesta un caz asupra cărora merită să cugetăm.
Ce a fost? Revoltă, revoluție, conflict între generații?
Unii spun că este revoluția Twitter. Eu mai mult sunt de acord că este un protest. Război generațiilor, da, de ce nu? Nu aș exclude și această părere, deoarece în stradă atunci, acei nemulțumiți erau generația mea, generația anilor 88-90 și nu generația părinților mei, de exemplu, care pledează mai mult pentru unele partide care se orientează mai mult spre est.
Nicolae Josanu, deși nu mai este la vârsta tinereții, a fost printre cei care au protestat după scrutinul parlamentar din primăvara trecută.
În piață a fost totul exprompt, improvizat de copii, de acești tineri.
A fost un conflict al generațiilor?
Cred eu un protest al tinerii generații față de noi, boșorogii ăștia și ei, ce au putut face, ce au făcut? S-au indignat așa cum au putut. Cineva din forțele rele, cred că de la guvernare comunist, au infiltrat printre acești tineri sinceri câteva sute de potlogari, de tunș, chilug, care acum nu știu de ce nu pot să-i găsească procuratură și mai departe, că e foarte simplu. Sigur, fierbând sângele ăsta ai noștri tineri, majoritatea, s-au dat provocați de aceea, dar a fost o revoluție. Trebuie să fie investigat aceste evenimente, îndeoseb după 8 aprilie, aceste crime ale polițiștilor și luate măsuri și cât mai urgent. Ex-președintele Voronin trebuie să răspundă pentru toate fără de legile care au fost îndeoseb după 7-8 aprilie, pentru acele crime polițienești, pentru că el, fiind primul om în stat, el putea să oprească, mai ales că el așa conducea. Acela arestează, acela nu-l aresta, bate-l, ucide-l, nu-l ucide, el avea puterea asta. Ce ne prostește el acum că nu știe, că nu știu ce? Se constată că el putea să influențeze asupra oricărui ofițeraș. Deci el se socoate primul bănuit, cel mai mare bănuit în aceste torturi, Vladimir Voronin. Ăsta trebuie tras să răspunde. La țară oamenii sunt indignați. De ce Voronin, așa și spun, nu este închis? Nu pur și simplu că vrem să fie închis un tras. Mai mult să le treacă pofta la ăștia care au venit după. Democrați, nedemocrați, comuniști, necomuniști, să se mai repete astfel de situații.
18 ani activat în cadrul brigăzii cu destinație specială Fulger, Constantin Covric este încrezător că știe ce a avut loc după alegerile din 5 aprilie 2009.
Cred că a fost repetarea Reichstagului din 33.
De ce această asemănare și comparație?
La ora 22-23 noapte eu am sunat personal la serviciul antincendiar 901 și am întrebat respectos, aveți echipaj libere? Și au spus că au. Eu mi-am rugat frumos, trimat câteva echipaje care arde parlamentul. Și ardea într-atât de puternic că numai o mână criminală putea să
cum
forțeze.
Putea să fie incendiat totuși sediul parlamentului?
Chiar și acele persoane care erau mascate, vorbeau mai multă limba rusă, au fost aduși și au fost antrenați special. Să luăm și același băiat care arbora drapelul pe
sediul
președinței, este fiul unui membru al PPCD-ului. Se presupune că aripa tânără a PPCD-ului a participat foarte activ.
Pentru că sunteți polițiști, ce trebuiau să facă polițiștii? Să nu execute ordinele?
Acei polițiști, chiar și din brigada de poliție cu zinea specială Fulger, trebuiau să se ocupe cu obligațiile unor nemijlocite, care este apărarea ordinii publice, apărarea celorlor sedii de importanță strategică, contracararea acțiunilor de pericol major împotriva societății.
Cum au pătruns elementele criminale?
Au fost eliberați din pușcării foarte multe elemente care au fost văzute, observate în piață. Sunt dovezi, a fost organizat. De ce brigada Fulger nu și-a îndeplinit obligațiunile? De ce ministrul a spus că totul e sub control?
Ministrul Papuc?
Ministrul Papuc. Era de față și comandantul brigăzii colonel Cojocaru, Grigori. Așa cu un zâmbit sarcastic, toți au anunțat că totul va fi sub control și totul va fi bine. Și ce au avut ei în vedere că va fi bine? Va fi bine că vor devasta? Ori va fi bine că va fi apărat sediile? Dacă a fost scos poliția de acolo, ați văzut cum au ieșit cu marș frumos, ca la defilare, ca la paradă, au ieșit și au dat de înțeles manifestațiilor și acelor elemente care au avut sarcina să pătrundă, puteți să intra nestingherit în incinta Parlamentului. Se mai pune o întrebare. De ce toate safieurile și birourile Parlamentului au fost deschise din timp? De ce spun din timp? Fiindcă atunci când forțez o ușă, forțez o lăcată, mai ales un safieu, rămân urme, evident. Nu au fost nicio urmă de forțare a acestor safieuri, seifuri, uși de la birouri și așa mai departe. S-au organizat din timp, chiar la mine și la dumneavoastră, probabil că nu a fost.
Polițiștii aveau menirea să păzească, să nu pătrundă elementele criminale.
Dacă li s-a dat indicația să părăsească incinta Parlamentului, probabil că s-a vrut să nu fie martori în plus. Adică sub pretext că polițiștii n-au fost, n-au avut cine apăra ordinea publică, sediu și așa mai departe, s-a vandalizat.
Dar nu vi se pare un scenariu de film?
Păi v-am spus că ăsta e al doilea scenariu cu Reichstagul 33. Să nu uităm că chiar au suferit polițiști. Avem colegi din brigadă care sunt carabinieri, sunt din alte comisariate care au suferit foarte mult, dar au suferit din cauza conducătorilor care au condus la moment forțele poliției.
Fostul viceministru de interne, Ghenadie Cosovan, recunoaște că poartă și el răspundere pentru ceea ce s-a întâmplat după 6 aprilie. Colonelul de poliție spune că societatea trebuie însă să cunoască numele celor care au greșit și să știe ce s-a întâmplat cu adevărat în acea perioadă.
Foarte mult mă frământă faptul că mulți polițiști sunt atrași la răspundere penală, sunt înaintate învinuiri și până acum nu se știe concret ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat.
7 aprilie a fost în detrimentul imaginii polițistului.
În toate acțiunile sunt careva procedee. Cineva sunt în piață, apără ordine publică, alte grupuri rețin, alte grupuri escortează în comisariate, alte grupuri anchetează. Însă la noi s-a primit că în piață cu bastoane și cu scuturi au fost și aceiași ofițeri de urmărire penală și aceiași inspectori de sector care aveau cu totul alte atribuții.
Domnul Cosovan, dar sunt sute de victime torturate.
Și încă o greșeală foarte mare care s-a făcut. Persoanele care erau escortate la comisariatele de poliție nu erau documentate medical. Și acum să spunem cu exactitate câți au fost maltratați în piață, câți au fost în comisariate, noi nu putem. Și eu socot că aceasta tot este o greșeală destul de serioasă a organelor de urmărire penală. Dar e un lucru destul de îngrozitor și mai îngrozitor faptul că aceasta s-a întâmplat în ajunul Paștelui. Asta e o rușine noastră națională.
Cazurile de tortură au ajuns să fie cunoscute și la ONU și la Consiliul Europei. Republica Moldova a fost inclusă la capitolul unde dreptul omului se încalcă și de către cine? În primul rând de organele de menținere a ordinii publice, ceea ce mai rar se întâlnește într-un stat, mai ales care are aspirații europene.
Numărul excesiv de cazuri de tortură au fost tăman în timpul evenimentelor în masă.
E un dosar greu, dosarul 7 aprilie.
Dacă sunt victime omenești, cred că e greu.
Când ați aflat despre prima victimă?
Deja
cazul Bobo, cred că.
Am auzit pe stația de radio în jurul orilor două. Nu știu precis că este o victimă în preajma
catedralei.
Da.
De ce s-a adosit și nu s-a făcut public acest caz?
A fost comisă greșeală fatală. Dacă la fața locului se cerceta acest caz, atunci se scuteau foarte multe întrebări. Practic, societatea civilă se uită la toți polițiștii care au niște călăi și eu socot că mare majoritate nu merită. Sunt oameni onești, cinstiți, devotați serviciului.
Dar au fost implicate elemente criminale în mulțime?
Au fost.
Dar și provocatori n-au fost puțini?
Părerea mea, da. În numărul acesta de oameni e foarte greu să duci o supraveghere totală a elementelor criminale.
Până astăzi nu am auzit nici unul din ăștia care ar aparține elementelor criminale să fi fost anchetat, să fi fost deschis dosar. Ce face poliția?
După evenimentele din 7 aprilie, s-a format grupul operativ de urmărire penală din lucrătoria Procuraturii Generale, Procuraturii și organelor de poliție. Ceilalți noi n-am avut acces la aceste dosare. Eu nu pot să mint ori să spun careva. Poate și cineva a fost identificat.
Ghenadie Cosovan își reproșează ceva?
Desigur, eu pot foarte simplu acum să spun că eram 3 luni în funcție de viceministru, mă aflam la televiziune, nu eram în epicentru, dar când mă uit câte dosare penale sunt intentate, cât colegii mei se bănuiesc în unele sau altele cazuri, nu pot să mă simt împăcat, să mă simt liniștit. De aceea, cred că în aceste 3 luni n-am făcut multe ce trebuia să fac. Acum toți în comun. Nu trebuie să ne ascundem, să ascundem careva evenimente și sper că iarăși în ajunul sărbătorilor de Paști o să știm cum a fost întreaga societate, să cunoască acest lucru.
La ce întrebare nu v-ați răspuns dumneavoastră?
Cum de s-a putut așa ceva produce în Republica Moldova și mai ales cum organele de drept pe parte și societatea civilă pe altă parte să fim pe diferite baricade.
De ce nu aveți răspuns la întrebare?
De ce nu am? Țineți minte, în anii 90, Poliția Națională ne-am redobândit imaginea față de populație numai după aceea când am apărat cu arma în mână patria. Și de ce nu pot să răspund? Că așa de ușor noi, lucru care l-am făcut foarte greu, cu multe jertfe a
camaradilor de arme. Vă referiți la conflictul arma de la Nistru.
Întocmai. Și acum așa de ușor l-am cedat. E foarte dureros cunosc în ce condiții activează colaboratorii de poliție actuali. Cum am spus, marea majoritate sunt devotați, sunt patrioți ai neamului și numai că nu o să fie o împăcare reciprocă, atunci o să fie și mai mare succes în asigurarea ordinii publice, în combaterea criminalității. Dar fără încrederea cetățenilor, acest lucru e foarte, foarte greu de făcut de unul singur.
Actualul ministru de interne, generalul Victor Cătan, regretă că la procuratură au fost depuse peste 100 de plângeri la adresa colaboratorilor organelor de forță legate de rele tratamente și de aplicarea torturii în urma evenimentelor din aprilie. Potrivit datelor Sindicatului Polițiștilor, 275 de colaboratori ai Ministerului de Interne au avut și ei de suferit în primăvara anului trecut în urma altercațiilor cu protestatarii.
Câteva sute de polițiști au avut de pătimit rezultatul loviturilor cu pietre, care au fost aruncate de manifestați. Și pe acest cazuri au fost identitate dosare, peste 40 de persoane violente au fost identificate și acum se trag răspunderi. 10 dintre aceste persoane de acum au fost judecați. Noi, în privința evenimentului din 7 aprilie, am exercitat o anchetă specială, profesională. Fosta conducere a Ministerului de Interne a făcut abuzuri, negligență în activitate și au permis transformarea manifestațiilor pașii în dezordine în masă. Aceste materiale au fost emise procurorul general și în baza lor s-a intentat un dosar penal. Fostul ministru de interne, domnul Păpuc, și ex-comisar general de poliție Chișinău, domnul Botnari, sunt învinuiți în negligență și alte abuzuri comise în 7 aprilie. Anume, conducerea ministerului este vinovată de faptul deflagrațiilor care s-au petrecut în clădirea Parlamentului și a președinției.
După acele evenimente, imaginea polițistului suferă.
Practic, poliția a devenit pătimită în rezultatul maltratărilor din partea unor persoane agresive care s-au rupt din rândurile manifestațiilor. Poliția a pătimit mai mult în rezultatul acțiunilor care s-au petrecut în seara de 7 spre 8 aprilie, atunci când în masă au fost reținut persoane care nu erau vinovate de careva acte violente și față de ei s-a aplicat tortura și alte acte degradante.
Pentru că a participat la acțiunile de protest din aprilie 2009, a ajuns pe mâna polițiștilor și Victor Aramă, un locuitor de la Cahul.
Deci pe mâna polițiștilor am ajuns foarte simplu, după cum știm mulți dintre noi, ce a fost la orele 1 noaptea când a început atacul și cu împușcături, sute de împușcături, au fost speriați tinerii și care și cum s-a împrăștiat, erau două rutiere de la Cahul care venise de la noi de aici. În momentul când ne-am urcat și eram gata de plecare spre Cahul, în momentul ăsta ne-au venit și ne-au blocat drumul poliție specială, oameni civili, poliție rutieră, nu mai știu ce mai erau acolo. Și am fost siliți ca să nu facem mișcări brusce, absolut nimic, și am fost cu toții escortați către Comisariatul General de Poliție, unde, ca în filmele de groază, ca în filme din Chile, ca mi-aduc aminte cândva erau așa, cu mâini ridicați pe pereți ca să nu facem mișcări brusce nici în stânga, nici în dreapta, deoarece eram păliți numai decât în spate, să nu întoarcem, să ne uităm în fața la persoanele care erau în spatele noastre și tot așa. Adică era ceva groaznic. Chiar și acum, când mi-aduc aminte ceva, întotdeauna nu pot să mă liniștesc în cazul ăsta.
Chiar atât de duri erau polițiștii sau totuși credeți că ei exercitau ordinul de sus?
Pare nici că totuși așa simțim, așa ni firea noastră, ca să îndeplinim orbește, să îndeplinim orice ordine. Așa că au făcut și acești polițiști. Am mai avut să dau ochi în ochi cu cineva din ei, dar totuși pare că las capul în jos, că le-i rușine. Totdeauna le spuneam la tinerii care eram în celulă împreună, zic, iată, nu poți să ne închipui una. Se duc spre dimineața acasă, ce-ați povestească ei la copiilor, cu cine au luptat, pe cine au bătut, ce fel de polițiști erau, nu știu, n-aș putea să răspund cumva concret la chestia.
Da, v-au lovit?
Erau lovituri speciale făcute în spate, când chiar primeau lovituri, vă spun cinstit că cam se pierdea și vederea, adică se făcea alb, negru, ceva în față, erau lovituri destul de bunicele, cum s-ar spune și...
Dar n-ați încercat să opuneți rezistență?
Nu, deci mi s-a spus deodată. Trăgând cu urechile când, din când în când și mai spuneau polițiștii, se râdeau între dâns și zice că fericiți de voi când ați făcut bruște, riscări sau ceva, sau să evadați aici, cred că vă puneam pe toți jos cu automatele. Deci mi-au spus în față chiar așa, dacă erați încercat toți câți erați în comisariat, cred că vă puneam pe toți la pământ.
Dar cât erați în comisariat?
Numai puțin, vreo 150 de oameni eram. Comisariatul General de Poliție, de lângă penitenciarul 13.
Toată lumea a suportat o asemenea tortură?
Da, au suportat. Mi-era jale foarte mult de tineri care veneau speriați, o vă spun ca niște iepuri speriați, care nu știu ce să facă. Unii intrau acolo chiar și cu sânge pe față, coastele se vedeau și ajungeau până la ce să gândească la cele mai rele, adică să-și pune funea în gât, să nu mai vadă toate băjocurile.
Domnul Ramă, v-a fost intentat dosar?
Da, a fost intentat dosar. Chiar până în ziua de azi Audi Popovici, judecătorul, m-a judecat maximum 3 minute, nu mai mult de 3 minute. Nu a încercat să spui ceva, da, totul înțeles, cătușile pe mână și am plecat 30 zile pentru arest, după care am fost transferat în penitenciarul 13, în pușcărie, unde am mai fost în vreo 7 zile, iarăși în arest, după care am fost eliberat la curtea de apel.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.